Plen attenta meditado. Unu el miai du filoi, quiu instruas in universitato, interalie pri homa fisiologio, cae quiu scias, que mi interessigas pri meditado, donis al mi anglalingvan articolon pri nova scienza esploro. Cia temas pri tre faca texto, con multae facae vortoi cae multae detaloi, mi ne resumas gin citie, mi ec ne comprenas cion, sed diras nur la jenon, assertante che iam plurae esploroi montris che plen attenta meditado malpliigas stresson, la scientistoi esploris la manieron in quiu tio ocasas. Post la legado, mi sercis en eroro pri meditado cae trovis bonegan articolon titolitan Meditado cae cerba functiado, 1 de maio 2003. En gi, Paulo Sergio rapportas che esploristoi e la hospitalo Albert Einstein in San Paolo, Brasilo, antau nelonge publicigis seriosan studagion pri la effico de meditado e la cerbo. Lausciaine, tiu esploro ne estas uno el tiui quivi estas menciitae in la texto quion mi legis, char in ninio elili la autoroi havas brasilan nomon. Ciu case la resulto estis, la cerboi de meditantoi reagis multipli equilibre fronte al malfacilae, streciae situatioi per usado de multipli trafae, taugae neuronoi. Ili quasi sparas la funziadon de la cerbo cae pli bone plenumas tia spezia in tascoin. Crome, ili montris multipli efficant funziadon de parto de la cerbo cioi respondezas pri attentemo. Tio signifas che tiai homoi probable pli facile povas alfronti la problemoin de la ciutaga vivo con malplida el cerpigio. En tiu citajo trovicas la vorto attentemo, cae Paulo Sergio ancao mencias la gravezon de fixa attento cae sen streccia attentado. En la angla lingua texto, cion mi legis, estas la esprimo Mindfulness Meditation. Serciante mindfulness in la interreto, oni trovas interalie articolon pri gi en la angla lingua Wikipedia, sed ne existas ancorau articolo en la Esperanta Wikipedia. En la Germana Wikipedia la termino estis tradukita per achtsamkeit, en la Franca per plen conscience kaj attention juste, en la Portugal lingua per attention plena, en la Hispan lingua per consciencia plena cae attention plena. Percepteblas que la termino ne estas facile traducebla. En Esperanto, la terminoe povus esti attentemo, au eble attentego, giusta attento, plena attento, fixa attento, sen streccia attentado, au, mia opinie mal pli giuste, plena conscio. Mi preferas la esprimoin plena attento, fixa attento au eble attentego. Fakte, tio estas problemo cae tasco por la terminologoi de Esperantujo. Tamen, mi malcovris in la interreto che in la subtitoloi de angla lingua videajo estis usitae la esprimoi plena attento, plen attente, plen attenta, cae opiniante tion traducon tre bona, mi adoptis gin. La difino au explico de la termino in la diversae Wikipediae versioi estas pli mal pli la sama. Mi citas, traducinte, e la angla lingua, quio estas la plei detala. Mindfulness, plena attento, estas la psica proceso attenti la internain ca externain spertoin quivi ocasas in la nuno momento. Gi povas esti disvolvata helpe de la practico de meditado cae de alia trainado. La termino mindfulness estas la traduco de la palia vorto sati, kiu estas grava elemento de kelkaj budhismaj tradicioj. En tiu artikolo, kies temo estas mindfulness, oni asertas ke la plena atento povas esti disvolvata helpe de la praktiko de meditado kaj de alia trejnado. Tamen, aliflanke ekzistas tipo de meditado en kiu la plena atento estas uzata, kiel ni vidis supre. Kvankam la temo de la citita artikolo estas nur plena atento, mindfulness, gi referenzas multan studajoin pri la bona efiko de plen attenta meditado. En la supre menciita videajo, kiu montras prelegon pri tia efiko, kaj kiu estis subtitolita en Esperanto de Paulo Kunci, la preleganto Judson Brewer rakontas unue sian sperton, kiam li komencis mediti, kaj explicas la plenan atenton jene. Plena atento temas simple pri vera interesiĝo, pri alproksimiĝo al kio okazas nun en niaj korpoj kaj mensoj, momenton post momento.